Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing 'n loflied saam tot eer van die Here. Ons sing saam Skrifberuiming 5:3 verse 1, 4 en 5. Dis 'n beruiming van Openbaring 5 waar die geskiedenis in die hemel vir ons geopenbaar word en wat daar gebeur dat die boek van die geskiedenis van die toekoms en die verlede oopgebreek moet word en net die lam waardig is wat geslag is om dit te kan doen en dan hoe almal uitbreek in 'n lofstem en hom verheerlik vir wie hy is, dat hy waardig is as lam om vir ons geslag te word en om die geskiedenis te beheer, om in beheer te wees van alle dinge, dat hy regeer oor alles, dat daar niks is wat buite sy beheer plaasvind nie. So kom ons staan en sing ons saam Skrifberuiming 5:3 verse 1, 4 en 5 en daarna kan ons bly staan vir die belydenis van ons geloof. Geliefdes, saam met ons belydenis dat ons gaan bely hier saam, gaan ons na die tyd sing Skrifberuiming 12:3 verse 1 en 2 waar ons juist hierdie woorde beklemtoon dat ons glo in U met ons hele hart. Ons getuig vir ewig, U alleen is God en Heer. En ons geloof met hierdie woorde: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat helse smart tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons luister saam na die wet van die Here uit Eksodus 20. Jy kan gerus gaan sit. Die Here gee sy wet vir ons in ons lewe as 'n spieël waarin ons moet raak sien hoe ons lewe lyk. Hoe lyk my lewe voor die Here? Leef ek heilig soos die opdrag is, hy het my gee om heilig te wees? En juist dan die begeerte wat ek het na my verlosser Jesus Christus, as ek raak sien die sonde in my lewe, om te weet, maar hy is my volkome verlosser, hy het my van elke sonde bevry. Kom ons luister saam uit Eksodus 20, vanaf vers 1 tot met vers 17. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. En jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. En jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons verootmoedig onsself weer voor die Here en ons doen dit weer saam te bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank die Here vir die wonderlike geleentheid om as gelowige saam te wees, dat ons kan weet, elkeen van ons deel in die kosbare geloof wat U uit genade aan ons gegee het. Dat ons as gelowiges mag saamkom en U lof mag besing. Ons dank U Here vir die genade wat U aan ons gee om U te kan ken deur die woord. En ons bede is Here dat U in ons sal werk deur die woord vanaand ook deur die Heilige Gees kragtig in ons sal werk om soveel meer tot besef te kom van wie U is en hoe U werk. Dat daardie geloof wat ons bely, wat U in ons gees sal versterk word daardeur. En dat het juist mag neerslag vind in ons lewe. Dat daar waar U die woord in ons inplant, dat sal opkom en vrug dra, wat sigbaar is, en wat U verheerlik. Ons bede is, Here, wanneer ons die wet aanhoor, wanneer ons opnuut tot die besef kom van wie U is, dat U die driemaal heilige God is, dat ons werkelijk waar in ons lewe sal kyk, dat U deur die Heilige Gees ons sal oortuig van die sonde in ons lewe, en ons daarvan sal bekeer, en dit ook vir U sal bely, dat het ons elke keer sal terugwys na die kruis, na Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het, en na hom wat die dood oorwin het, sodat ons die lewe kan hê. Ons dank U Here vir een gemeente waar ons kan wees, gemeente wat mekaar kan dien. En ons bede is, Here, dat U ons sensitief sal maak vir ons medebroeders en susters wat swaar het. Dat ons sensitief daarvoor sal wees en altyd onsself bereidwillig sal maak om hulle te dien. Wil U met ons gemeente wees dat ons elke nie ons eie belang sal dink nie, maar aan die belange van ander, dat die lichaam so opgebou kan word dier die gawes, en dat die lichaam so kan groei na U toe, waar die hoof is van die kerk. Want U alleen is waardig, U is ons Here, en U is ons Verlosser, en ons daarom vra ons dit in Jesus' naam alleen. Amen. Geliefde, terwyl ons net so bly sit, kom ons sing in antwoord op die gebed en voor ons kom by die skriflesing, Psalm 36, ons sing daarvan saam verse 1 tot 3. Ons sing die woorde, hoe kostelik is U guns, o God? Hoe vlug die mensekinders tot U vleuels vir beskerming? U lafel uit die stroom wat bruis, uit dieptes van ontferming. Ons sit net so, sing saam Psalm 36 en daarna lees ons saam. Geliefdes, kom ons luister saam na die woord van die Here uit 2 Koning 6, ons gaan daarvan saam luister vanaf vers 8 tot en met vers 23. Uit 2 Koning 6, vanaf vers 8 tot en met vers 23. Koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkel en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sou kamp opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur: pas op dat iemand daar die plek toe optrek nie, want die Arameers trek so toe op. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur naar die plek toe, waar die man van God aan hom genoem het, en hom voor gewaarsku het. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid. Die koning van Aram het baie onrustig geword hier oor, hy het sy officiere laat roep en vir hulle gesê, ek wil van julle weet, wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel? Een van sy officiere het geantwoord, nie een van ons nie, die majesteit, maar die profeet Elisa daar in Israel, kan vir die koning van Israel vertel, selfs wat u in die slaapkamer sê. Die koning van Aram het gesê, gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel, hy is in Dothan. Die koning stuur toe perde, strydwaans en 'n sterk mag daarin. Hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan en toe hy uitgegaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord, moenie bang wees nie, die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Elisa het gebid, Here, maak toch die, sy oë oop, dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien, die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Toe die Arameers op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid, slaan toch hierdie mense met blindheid. Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle, dis nie die regte pad nie, en dis nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Hy het hulle na Samaria toe gelei. Toe hulle in Samaria kom, sê Elisa, Here, maak hierdie mense se oë oop, dat hulle kan sien. Toe die Here hulle oë oopmaak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa, moet ek hulle doodmaak, meneer? Moet ek hulle doodmaak? Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak, wat jy met jou eie swaard en jou pijl en boog kruisgevange geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Die koning van Israel het vir hulle groot feestmaal gegee. Nadat hulle geëet het, het hulle laat gaan, terug na hulle koning toe. Die bendes van die Arameers het toe nie weer in die land Israel gekom nie. Tot sover. Geliefde broer en suster, 'n mens gaan in jou lewe deur sekere fases waar daar 'n sekere oorgang in jou lewe is. Een mens word gewoond aan een manier hoe die Heere vir jou versorg en hoe hy vir jou voorsien. Van julle wat eerste jaar is, was baie gewoond geweest en hoe die Heere vir jou versorg het in jou ouwe reis. As dan moontlik die is wat werk, as jy oorgaan na nieuwe werk, is daar onzekerhede wat gaan gebeur, gaan die Heere nog steeds voorsien. En mens leef ook in een wereld waar daar baie probleme is, wat maak het ons omstandighede verander. Mens denk in die verband aan politieke onrus wat plaasvind in hierdie wereld. Het gebeur dat een mens baie keer wonder, maar wat doen die Heere, hoe werk die Heere daarmee? En hoe weet ons, maar die Heere is in totale beheer van alle dinge. Die Heere openbaar het vir ons deur sy woord. Hy wil hier nie geloof, ons moet het weet. Daar is nie enkele keer dat die Heere nie in beheer is nie. Maar toch weet een mens, as jy een ongelovige is, of selfs as jy een kleingelovige is, kan een mens nie daar die perspektief behou nie. Dan gebeur dit selfs die omstandighede wat verander. Soms twyfelbeeld laat ontwikkel. As mens dink aan ongelowiges, het slegs kan waarneem rondom hulle die werklikheid. Hulle kan niks meer sien hoe die Here werk met sy raadsplan nie. Hulle weet nie waar hulle vandaan kom nie, wat om te sien hoe die Here werk in die omstandighede om hulle. En dieselfde met klein geloof of geloofsonvolwassenheid. As die Heere vir jou geloof gegee het, en Hy het die genade vir jou gegee, maar toch het jy nie die vermoë daardeur om dit toe te pas op jou situasie nie. Wat klein geloof gee aan die fisiese werklikheid om jou, die oorheersende seggenskap boor jou geloof, dat die werklikheid om jou harder praat, as wat die Here deur sy woord en in sy geloof, in die geloof wat hy jou gegee het, met jou praat. Klein geloof, hoor eerder wat die werklikheid sê, ongeag wat die woord sê oor hoe jy daar moet dink. En nou is mens as die metafoor kan gebruik van die woord as 'n bril waardeur mens kyk na die werklikheid, om die werklikheid te sien oor wie God is en hoe alles gemaak het, kan mens hierdie metafoor al 'n bietjie verder vat en sê, maar as die Here geloof in jou gegee het, haal hy skille van jou oë af, dat jy kan sien. Maar hy gee ook jou die woord om dagelijks te lees, om daaruit te leef, so dat die bril van jou skoon bly. Dat jy die werklikheid precies kan sien vir wat het is. Dat daar waar die realiteit en die werklikheid om jou jou bril vuil maak, dat die woord om weer vir jou skoon maak, om die regte perspektief te sien, God is in beheer. En hy werk elke oomblik met elke ding in jou lewe. Mens daarom, is het so belangrik, dat die mens nie net die werklikheid om jou sal waarneem nie, maar ook die woordse perspektief sal hoor, oor wat het sê, dat jou bril die hele tyd skoon gemaakt sal word, om die waarheid te sien, vir wat het is. In die gedeelte, wat ons nou saam aangehoor het, speel die geskiedenis af, in die tyd van Israel, waar hulle deur konings regeer word, en waar hulle in 'n baie nou stryd gewikkel is met die Arameërs. Daar is verskeie aanvalle, verskeie oorloë met Israel. En net kort tevore in die hoofstuk voor dit, lees een mens van een van die offisiere van die Arameërs wat gegaan het na Israel toe, om juist daar genesing te ontvang van melaatsheid. Hy het geweet, daar het een klein dogtertjie vir hulle gesê, daar is een man van God, wat hom kan genees, en hy het homself gaan was in die rivier, en hy het skoon geword, hier het hom genees van melaatsheid. En net voordat hy vertrek, vraag vir Elisa of hy asblief 2 waarvragte grond kan vat, dat hy die 2 waarvragte grond saam kan ry, dat hy die Here daarop kan bid, hy altaar daarop kan sit, want daar is geen ander God, behalwe die God van Israel nie. En dat die Here om dit moet vergewe, dat as hy saam met sy koning moet gaan na die tempel van Rimmon toe, dat die Here het soms sal vergewe, dat hy op daardie stadium, die Here sal aanbid, nie op daardie stuk grond, of daardie altaar wat hy saam gereid nie, maar op 'n ander stuk grond, waar die tempel van Rimmon is, dat hy daar tot die Here bid. En nou, alhoewel Naaman genees aangekom het by die koning, sien die mens dat hy nog steeds nie bekering plaasgevind het by die koning nie. Hy het 'n siek offisier weggestuur, wat glad nie genees kon word nie. Hy het 'n gesonde offisier terug ontvang, met 'n belydenis, daar is geen ander God behalwe die God van Israel nie, maar daar het steeds geen bekering by die koning gekom nie. En juist daarom volg daar nog steeds spanning tussen Israel en die Arameërs. Tussen hierdie 2 nasies, dat daar steeds oorlog plaasvind teen die volk van Israel. En hy hoor ons in die geleese gedeelte dat die koning wil kamp opslaan teen Israel, hy wil in oorlog gaan, dat hy wil begin deur die kamp op te stel, sodat hy vir Israel van daar af kan aanval. En nou wat gebeur is, hy deel sy offisiere mee, oor precies waar die kamp geleë gewees, maar elke keer hoor ons weer die man van God daarvan. En Elisa word nou deur hulle genoem, die man van God. Hy stuur dan die koning van Israel, die boodskappe, dat hy precies kan weet waar die kamp opgeslaan gaan word. En nou is nie precies duidelik oor hoeveel keer het gebeur het nie, ons lees die gedeelte keer op keer. Het is duidelik dat het minste 3 keer of meer selfs plaasgevind het, dat het so gebeur het. So die Here het die volk Israel op 'n besondere manier beskerm, deur elke keer die aanvalle van die bose af te weer, nog voordat het plaasgevind het. En nou in die aard van die saak is die koning baie onrustig daaroor. Hy het heel moeilik gedink dat iemand uitpraat, dat een van sy offisiere die planne deurgee vir die vyand. Maar dan antwoord die offisiere, maar die koning moet toch nie dink dat een van hulle disloyaal is teenoor die koning of teenoor die land nie. Dat die koning moet dink dat een van hulle vir Israel werk nie. Dat elkeen van hulle is getrou aan die koning. Maar die antwoord oor hoekom het gebeur, is omdat die profeet Elisa die antwoorde deurgee. Dat hy alles kan weet, selfs wat die koning in sy slaapkamer sê, waar niemand anders het hoor nie, weet die profeet het. En hy kan het deurgee vir sy koning. En nou hoor mense dat die koning dit aanvaar. Hierdie goddelose koning aanvaar hierdie antwoord wat hy ontvang, want hy het gesien wat in sy offisier gebeur het. Hy kon nie genees word en het genees teruggekom deur daardie man van God. En daardie man van God verteenwoordig God en is heel moontlik dat hy kan presies kan weet hoe hoekom het daar gebeur. En juist daarom skuif die koning nou sy visier van Israel in die geheel om hulle aan te val, spesifiek nou na Elisa toe. Hy kan nie oorlog teen Israel maak as die Here aan hulle kant is nie. Hy kan nie oorlog maak teen Israel as die Here die heeltyd gaan weet waar dit gebeur nie. Juist daarom moet hy vir Elisa gaan stop, wat die man van God is. En die koning word meegedeel dan. Elisa is dood dan, ongeveer 20 kilometer van Samaria af. En dan stuur die koning perde en strydwaans en 'n hele groot leer om vir Elisa te gaan vang. Eindelijk maar om Elisa uit die weg te ruim, so dat hulle God se werk kan stop. En dit is belangrik om op te let oor precies hoe die Arameërs die werkswijze wat hulle volg. In die eerste plek gaan hulle in die nag om die stad te omsingel. En eindelijk maar seker so dat die profeet moet slaap op daardie stadium. Want as die profeet nie openbaring kan ontvang oor waar hulle gaan wees nie, kan hulle tenminste onkant vang. Hulle kan die Here onkant vang en daar vir Elisa gaan vang. In die tweede plek hoor ons dat hulle die hele stad omsingel. Dat as daar dalk 'n kans was dat die Here hulle kan verlos deur 'n gaping in die weermag deur oop te maak, dat daar die kans uit die weg geruim kan word. Dat hulle eindelijk as het ware die Here uitoorlê met hulle bose planne waarvan ons ook nou gesing het. Dat hulle die Here sal kan een beter kan doen as hy om aan kant te kan vang. En dan hoor een mens dat die slaaf van die man van God, die slaaf van Elisa, die volgende oggend opstaan en toe hy uitgaan, sien hy maar die hele stad is omsingel deur die vijand. Daar is perde en strydwaans en 'n hele groot weermag, hele groot leer om hulle. En nou kan jy self die verbasing van die slaaf indink, want hy staan op soos elke dag met sy taak te begin, maar daardie oggend reg rondom die stad is daar 'n hele leer, 'n hele weermag van die vijand reg rondom hulle. En nou is die verbasing van hierdie slaaf nie net die feit dat daar 'n weermag om die stad is nie, maar eintlik dit, dat Elisa niks gesê het nie, en eintlik dink hy dat Elisa niks ook geweet het nie. Want die Here werk mos nie so nie. Die Here het telke male van tevore keer op keer die Arameërs gestop, voordat hulle inkom. Dis die werkswyse van die Here, dis hoe hy beskerm, dis hoe hy versorg. Dink jy self in die verbasing van die slaaf om op te staan te sien, maar dalk hierdie vijand oorwin. As ek die werklikheid om my raak sien, te sien, die weermag is reg rondom my, het die vijand dalk die oorhand oor God gekry nie? Elke ander keer kon Elisa dit sien, maar nie hierdie keer nie. Die vijand van die Here en die Here se volk het sy beskerming ontseil. Die wyse waarop die Here telke male die volk beskerm het omseil, want hulle het in die nag gekom, het blyk dus hier vir die slaaf, of die Here nie meer beheer het nie, dat die vijand het om uit oorlê, dat die bose het oorwin. En nou vaar die slaaf helemaal bekommerd, maar wat gaan ons nou doen? Want uit die aard van die saak, kan die slaaf nie weet dat het gekom specifiek vir Elisa, en het eindelijk maar gedink dat het kom om oorlog te maak, en die stad omring te vernietig. En nou kom die noodroep van die vraag, maar wat gaan ons nou doen? Hoe gaan ons nou onsself red uit die situasie uit? Ons is omring, die Here het hulle nie gekeer nie, hulle is nou hier. Die Here beskerm nie meer soos altyd nie, hulle is nou hier. Wat gaan ons doen om uit die situasie uit te kan kom? Oor hoe hulle nou hulle self kan red? En dan sê Elisa vir hom, hy moet kalm wees, moet nie vrees nie. Want hulle wat met ons is, is ver meer as hulle, as die vijand. So Elisa sien baie duidelik iets anders raak, wat die slaaf nie raak sien nie. En juist daarom is Elisa's reaksie precies die teenoorgestelde as die van die slaaf? Sy antwoord weerklink eintlik by Dawid in verskeie psalms, maar ook Psalm 3, waar hy bely dat hy nie bang is vir 10.000 mense wat van alle kante af op hom toesak nie. Want hy sien die hand van God te midde van die gevaar. Die vyand het hulle perde en hulle strydwaens gevat om die stad te omsingel. Maar Elisa sien die beskermende hand van die Here deur perde en strydwaens van vuur te sien wat op die berge rondom die stad is. Op die heuwel staan. En juist daarom bid Elisa dat die Here tog die slaaf se oë moet oopmaak, dat hy kan sien wat die waarheid is, wat die werklikheid is. En dan beantwoord die Here hierdie gebed van Elisa en hy openbaar aan die slaaf die volle werklikheid. Hy gee hom hierdie geloofsperspektief om presies te sien wat aan die gang is. Hy bring hom tot daardie geloofsinsig om te kan weet wat die vyand het nie op enige oomblik die oorhand oor die Here gekry nie. Dat daar nooit enige oomblik was wat God se almag, sy alwetendheid omseil is nie. Dat die Here het totale beheer oor alles. Die Here is in totale beheer van daardie omstandighede. Maak nie saak hoe groot die nood is nie, die Here het hulle nooit verlaat nie. En wanneer sy oë oopgaan, het daar niks verander in sy omstandighede nie. Alles is presies soos Elisa dit gesien het. Die slaaf se oë gaan oop om homself te sien as wat Elisa het. Hulle sit in presies dieselfde situasie. Hulle sit presies in die situasie met 'n weermag wat hulle omring. Maar daar kom 'n verandering by die slaaf. Die Here bring hom in die geloof daartoe om die werklikheid te sien soos dit is. Die Here bring hom daartoe om die ontsettende, onuitspreeklike troos te beleef en vrede te beleef van die Here dat hy is volkome in beheer van alle dinge. So hulle hoef dus nie bevrees of bekommerd te wees nie, want God is met hulle. En nou dieselfde mag wat vir Elia verlos het van die dood, wat tussen hom en Elisa ingekom het, die vier perde wa, en waarna Elia in die lig opgeneem is deur 'n stormwind, nou kom dieselfde mag en het beskerm vir Elisa. Hulle geniet daar dieselfde guns en beskerming van die Almagtige. En hy noem sommige verklaarders hier, dat dit is engele, wat rondom hierdie weermag saamgetrek het. En hulle gaan verder aan om te sê, maar vir die verklaring weer te sê, maar dis die engele mag en die beskerming van engele om ons, wat ons beskerm in die werklikheid. Maar toch is dit nie wat hier staan nie. Hoewel daar ooreenkomste is, dat sommige engele die glans van vuur het, en dat engele miljoene is, is dit eenvoudig nie wat hier staan nie, want engele gebruik nie perde nie, engele gebruik nie strydwaens nie. Wat hier gebeur, is in die openbaring van die Here aan die slaaf, dat hy kan sien, dat maak nie saak hoe groot die mag van die vyand is nie, maak nie saak hoe baie perde en strydwaens hulle het nie, die mag van die Here is baie groter as dit. Dit maak nie saak as die vyand die stad omring, met hulle hele weermag nie, die Here se mag is baie groter. Hy omring daar die weermag op die heuwels rondom die stad. Van alle kante af. Daar is niks wat daar die weermag kan doen wat nie binnen die beheer van God is nie. En nou verwag een mens op hierdie punt dat die Here so te werk sal gaan dat hy sy weermag sal stuur. Dat hy die mag sal stuur, daar die strydwaens en perde van vuur om die mag van die Arameërs uit die weg uit te ruim. Om hulle af te vee weg van die aarde af. En toch gebeur het nie. Al wat daar die hele weermag van perde en strydwaens van vuur doen op die heuwels reg rondom hulle, is net om troos aan die een enkelvoudige slaaf te gee. Elisa het geweet. Hy het geweet dat maak nie saak wat die vyande daar van die Here is nie, dat God bly in beheer. Maar die Here bring daar die slaaf tot daar die besef dat hy is in beheer. Die slaaf was van tevore nog die heeltyd onder die indruk oor hoe die Here werk, hoe die Here beskerm. Elke keer wanneer Elisa vooraf geweet het waar hulle gaan kamp opslaan, elke keer wanneer hy gewaarskie het in die Arameërs se kamp opslaan. Maar nou kom hy onder die diepe besef oor hoe God beskerm, juist hier te sien dat dit nie altyd op dieselfde manier is nie, maar dat hy selfs die vyand hier omsingel. Die situasie is anders, dit is totaal anders. Die vijand is nie meer daar ver nie, die vijand is hier in hulle gesig, by hulle. Maar God is steeds in beheer. Die Here kan in een oomblik sy vijand verdelg, hy kan sy toorn hulle laat losbrand en hulle van die gesig van die aarde afvee, maar hy doen dit nie. Die Here werk weer eens anders in omstandighede en deur omstandighede as wat ons verwag, as wat mense verwag. Die Here betoon genade aan daardie weermag, want hy gebruik hulle later weer in sy raadsplan met Israel. En dan lees een mens dat toe hulle op hulle afstorm met Elisa gebid, en dit is baie interessant dat van die verklaarders sê, maar daar staan eintlik hulle het afgegaan na hulle toe. En as een mens nou baie mooi sal kyk, waar die stede gewoonlik gebou was, was bo op een koppie, bo op een berg, en dat hulle omring sou wees in die ronde. En dat het heel eerder moontlik is, dat Elisa en die slaaf afgegaan het, na die weermag toe. Na hulle toe afgegaan het gebid het, maar maak hulle oor toe. Maak hulle oor toe dat hulle kan sien nie. En hoe gee die Here geweer gehoor aan hierdie gebed, en hy slaan die vijand met blindheid, maar nie totale blindheid, dat hulle niks kan sien nie, maar halve disoriëntering. Hulle weet nie wie is die man wat afkom na hulle toe nie, of na wie hulle toe gegaan het nie. Hulle kan nie eens weet wat sy stad hierdie is nie, want hulle het in die nacht afgegaan na die stad toe, na een land toe wat nie hulle eie land is nie. Maar het nog ook heel moeilijk die vroege ochend ure was. Daar is totale verwarring onder hulle, hulle herken nie die profeet nie, hulle herken nie die dorp nie. En dan gaan Elisa, en hy lei hulle binnen in Samaria in, en hy bid weer. Here, laat hulle oë oopgaan. En het gebeur, en hulle besef, maar hulle is binnen in die stad. En nou is die koning van Israel sy eerste vraag, en in die ou vertaling klink het as volg, moet ek hulle doodmaak, my vader? Moet ek hulle doodmaak? So hierdie herhaling, die op hierdie geweldige ywer van hierdie koning, en sê, maar dit is al wat kan gebeur. Dit is die enigste raadsplan van die Here is om hierdie vijande van hom nou uit die weg uit te ruim. En hy spreek hom aan van Elisa as vader, wat jy is daarop dat hy gesag vir hom het. Dalk nie in 'n godsdienstige hoedanigheid nie, maar jy is van weer die rede dat hy hierdie mense na hom toe gebring het, dat die hele weermag na hom toe gebring het. En nou weet die mens, die algemene gebruik van daardie tyd was, om as jy land oorwin of 'n stad oorwin, om al die mans van daardie stad dood te maak. So die enigste rede wat hy insien, oor hoekom die Here die weermag daarin kon bring, en hoekom die Here hierdie weermag kan gebruik, is sodat hulle uitgewis kan word. En dan werk die Here anders. Hy betoon genade aan daardie weermag. En dan sê Elisa vir hom, maar geef hulle eetgoed en geef hulle drinkgoed, sê dit hulle voor hulle teruggaan. En dan gee die koning vir hulle feestmaal, en hulle word teruggestuur na hulle koning. En dan lees een mens, maar die bendes van die Arameërs het nooit meer na Israel teruggekeer nie. En as jy net die volgende vers gaan lees, die volgende hoofstuk, dan staan dan maar die koning van die Arameërs en sy hele weermag, het weer teen Israel opgetrek. Heel moeilik daar dieselfde mense. So die Here het sy doel gehad met hulle oor hoekom hulle nie die weg uitruim nie. Hy gebruik hulle vir sy doel. Geliefdes, elkeen van ons sien die werklikheid vir wat het is. Ons is nie blind daarvoor nie. Ons sien die vervolging van die kerk. Ons sien hoe gelowiges doodgemaak word vir hulle geloof. Dat hulle lei vir hulle geloof. En hoewel ons leef in 'n land waar daar nie vervolging van die kerk op daardie skaal is nie, sien die mense daar die totale haat, daar die totale onverdraagsaamheid waarmee mense teenoor mekaar leef. En mense sien die rasse spanning in 'n land waar daar eindelijk eensgesind moet wees, waar ons eindelijk moet voorin te bou. Mense wat mekaar eenvoudig nie kan verdra voor hulle gesigte nie. Ons beleef politieke onrus, ons beleef spanning, ons beleef hoe misdaad toeneem, hoe daardie dinge wat eers ver was, ewe skielik reg rondom ons is. Hier op kampus, dit gebeur hier. En nou is die vraag, hoe reageer ek daarop? Die Here werk nie meer soos vroeger nie. Die vijand word nie daar ver gekeer in sy spore nie, maar is hy by my. Want ek sien, hier is 'n probleem wat baie groter as ek self is. Dat hierdie probleem en vyandigheid iets baie groter is, wat ek uit eie krag kan oplos. Dat ek kan nie self by hierdie probleem kom nie. Hoe reageer ek as ek sien, maar die Here werk nie meer soos hy altyd gewerk het nie. Die Here keer hulle nie meer daar waar hulle kamp opslaan nie, maar is hy in my gesig deel van my lewe. Is my reaksie soos die van 'n slaaf? Spreek my reaksie van kommer? Of eerder hopeloosheid dat ons net mekaar in die gesig kyk en vra maar wat gaan ons nou doen? Hoe gaan ons hier uitkom? En tog weet ons geliefdes, is net ongelowiges wat daardie reaksie het. Natuurlik vra die Here vir ons om ons geloof uit te leef en te doen en te bou daar waar ons is. Om ons vanoggend gehoor jy sou te wees en lig te wees daar waar die Here ons geplaas het. My perspektief word heeltemal verander deur die geloof wat die Here vir my gee. My perspektief word heeltemal verander soos die Heilige Gees deur die woord in my werk soos ek geloofsvolwasse word. Want deur die geloof weet ek dat God is in beheer. Ons weet dat die Here Jesus Christus juist gekom het om vir ons in die kruis te sterf sodat ons hierdie werklikheid kan sien vir wat dit is. Dat ons oë kan oopgaan, dat ons die lig kan sien in die wêreld. Want jy is daar sonder soos ongelowiges gespekuleer het oor wat aan die gang is, waar die skepping op pad is. Maar wanneer ons Here Jesus Christus in die kruis moet gaan sterf, dan hoor ons, hy word daar doodsbenoud. Ons hoor sy sweet word soos bloeddruppels wat op die grond val. Want hy sien die volle perspektief van wat hy moet deurmaak. Hy sien sy aardse vyande wat hom omring. Hy sien hy gaan verraai word deur een van sy disippels. Hy sien hy gaan gevange geneem word. Hy sien hy gaan vals beskuldig word. Hy weet dit. Hy weet die mense gaan op hom spoeg. Hulle gaan met die vuist slaan. Hy het 'n volk omgesien wat harder en harder gaan uitskree, maar kruisig hom. Hy het die Romeinse soldate gesien wat hom gaan geesel, 'n doringkroon op sy kop gaan sit, en wat hom gaan kruisig. Hy het die mense om die kruis gesien wat hom gaan spot, en hom gaan laster. En tog is dit nie die rede, hoekom die Here Jesus Christus doodsbenoud geword het in die tuin. Ander kan daar die vyande wat hom omsingel het, sien hy dat hy nie 'n liefdevolle vader gaan hê, wat hom gaan beskerm nie. Hy het geen beskerming van die liefde van sy vader, wat ander kan sy vyande vir hom wag nie. Daar is net woede, en daar is net toorn van sy vader wat op hom neerkom, oor die sonde van die mens. So as mens spreek woorde kan sê, dat ander kant hierdie leer, hierdie weermag van mense, staan daar die toorn en die woede van die Here, vir die sonde van die mens, wat hy moet deurmaak. Hy moet deur sy vader verlaat word, en hy moet vir ons sonde betaal, juist, sodat ons nooit meer deur hom verlaat sal word nie. Juist sodat ons kan weet dat, maak nie saak wat die omstandighede om ons is nie, ons het 'n vader wat in beheer is van alle dinge, dat ons nooit hoef bekommerd te wees nie, hy sal sorg. En omdat hy daar die toren dra, dit wat die vyandskap tussen ons en God gemaak het, daar die sonde wegneem, doen hy dit dat ons nooit meer hoef te wonder oor die liefde van God vir ons nie. Hy sterf in die kruis wat ons die hemelse Vader het, wat na ons omsien in alle omstandighede. En nou bring hy ons ook tot daardie kennis. Hy doen dit nie net en laat dit daar nie, maar hy maak ons oë oop. Hy herstel ons verhouding met die Vader, dat ons die Vader kan ken vir wie hy is en hoe hy werk in ons lewe. Dat ons versoen is met die Vader. Jy sê dat ons hom kan ken en ook sy dade in die wêreld kan raak sien. Want hy wil hê ons moet uit die geloof uit leef. Hy werk in ons, dat ons moet weet. Maar God is in beheer. Ons sien die natuurlike werklikheid en ons word nie blind vir die gevalle toestand om ons nie. Ons sien natuurlik die boosheid om ons. Maar ons weet, in die geloof, hy gebruik dit vir sy perfekte raadsplan. Ons sien God bo ons omstandighede in beheer van alle dinge. Ons weet, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Mag nie saak wat se aardse mag teen ons optrek nie. Die Here is vir ons. Ons sien die dood. Maar ons sien die oorwinning in Christus aan die kruis. Ons sien die ewige lewe wat God aan ons gee. En dan hoor ons die evangelie wat harder praat as die werklikheid om ons. Ons luister getrou na die Heilige Gees wat in ons werk in hierdie geloof. As 'n mens na deur volwasse geloofsoë na die lewe kyk, oë wat weet wat die waarheid is, dan gee die Here vir jou troos. Dan gee hy vir jou vrede in jou hart, dat ek weet, God is daar. Hy sluimer nie, en hy slaap nie. Ons weet ook dat die Here alles ten goede laat meewerk vir ons, selfs daar die vyande, wat hy oorwin het aan die kruis, maar wat hy nie finaal verslaan het, wat nog wacht vir die finale dag van oordeel, selfs hulle gebruik het vir ons ten goede. Geliefdes, mens leef in 'n wêreld wat vir jou valse vrede wil gee, deur te sê, maar kyk eerder weg. Kyk eerder weg van die wêreld wat so vervalle is, wat soveel haat is, wat soveel probleme is, moenie daaraan dink nie. Maar die evangelie gee jou vrede, die vir jou te vra dat jy baie goed daarna sal kyk. Die evangelie vra dat hierdie vyandigheid baie goed moet raak sien. Maar te midde daarvan, ook vir God, wat hulle omsingel. Geliefdes, kyk na die werklikheid om jou. Sien die vyandigheid raak, maar kyk ook met jou geloof. Wanneer ons onder die kragtige leiding van die Heilige Gees en die geloof dieper kyk, dan word ons nie ontsteld deur optrede of oor dinge wat gebeur of wat omstandighede wat ewe skielik nou anders is as waarin ek gewoond is nie, vyande wat eweskielik nader aan my is nie. Maar ek beleef selfs te midde van daardie omstandighede, die troos van die Here wat alle verstand te bowe gaan. En jy is daarom, mag ons bid soos Elia, of Elisa, dat ons oë sal oopgaan, dat ons die werklikheid sal sien wat het is, en jy is daarom vra die Here van jou, maak jou bril skoon, lees jou woord, luister na die beloftes wat die Here vir jou gee in sy woord, om te weet dat hy is volkome in beheer van alle dinge. Amen.